A je inspirována knihou, kterou napsal spisovatel a kazatel, který se jmenuje Andy Stanley. A tak s Danielem budeme na toto téma mít několik nedělí, které tady se budou týkat těch nepřátelů našeho srdce. A já začnu tím prvním s tím, že v té první části bych chtěl trošku vůbec mluvit o našem srdci, co to vlastně je. Tak představte si, že máte krásný pramen a najednou do jeho zřídla vylejete plechovku s nějakou barvou. Jo, tak asi nemusíte být znalí hydrohospodáři a víte, že prostě za chvilku bude celý ten rybník, do kterého ten pramen vtéká, takže bude modrý nebo žlutý, prostě zabarvený tou barvou, do které co jste tam nalili. Jinak ještě jiná dobrá věc, když tam nalijete bublifu, tak to potom vypadá ten rybník, jako kdyby byl prostě tam, kdyby to byla vana. Ty osobní zkušenosti. Ale v podstatě ta pointa je, že takovýmhle zřídlem, který ovlivňuje vše další, je vlastně lidské srdce. A já vám přečtu jeden text, tak jako o něm mluví Ježíš, je to u Matouše v 15. kapitole, od 17. verše, a tam je řečeno, nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? To však, co z úst vychází, jde ze srdce. A to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují. Ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje. Já jsem si toho nikdy neuvědomil, jak tenhle ten výrok byl vlastně neskutečně provokativní v kontextu židů a ještě farizou. Protože když vlastně čtete především starý zákon, no tak o čem je mimo jiné taky celý starý zákon? No o tom, co ty lidi mají strčit do pusy. Co je čisté a co je nečisté. To se tam furt jakoby řeší. Až to člověk jako nechápe, proč to je tak důležité. A jestli jako vepřový tlačenka nebo prostě, já nevím, nějaká zelenina. Jo, ale pro ně to bylo důležité. A najednou Ježíš řekne, ať je to jedno. Ale pro ty lidi, já jsem si říkal, jako, kdybych kázal u adventistů, tak to jako sebrat jim sobotu. A říkal jsem si, kážu v CB, co to znamená pro CB, co je pro nás taková ta tlačenka pro židy, nebo ta sobota pro adventisty. Tak jediné, co mě napadlo, je rada CB, ale to jsem zjistil, že bych měl dát pokání za sobě střednost. Nevím, co. Ale to je jedno. No a asi by nesouhlasili výživoví poradci, který tady taky pár je, že jedno, co jíme, co jde teda do těch úst, ale k těm Ježíš tady nemluví. Nebo mluví, ale v jiném slova smyslu. Zůstaňte sedět, prosím vás. Prostě jinými slovy, on říká, jako naše myšlení, jako nenávist, zloba, nezvládnutá touha, pomluvy, hříchy, které jsou třeba spojené s jazykem, tak vlastně to všechno vlastně se dá shrnout do jedné věci. To je problém srdce. To, že ten rybník je červený, to nemůže ten rybník celý. A to je v tom zřídlu. Můžete dělat, co chcete, a nakonec se to všechno stejká do jednoho zřídla, a to je srdce. A to znamená, to, co se rodí v nás, tak to, jak jednáme, jaký máme přístup k životu, ke druhým, to, jak jsme zabarveni, když teda použiju ten příklad ze začátku, tak to není v mysli. To není v naší vůli, která je třeba slabá, nedokážeme si poručit. Není to v našich emocích, které občas nezvládáme, nebo zvládáme. Ale to, co říká Ježíš, to všechno se dá shrnout do jednoho problému. To je srdce. Přísloví ve 4. kapitole čteme především střež a chraň své srdce. Vždyť z něho vychází život. To znamená, jakoby máme srdce chránit, což ukazuje na jeho zranitelnost a důležitost. Protože obyčejně chráníme to, co je zranitelné, to, co je důležité. Jenže ten problém je, že to je na jiných textech, na jiných místech v Biblii, že to srdce může se stát takzvaně kamenem nebo obrůst tukem. Jinými slovy, může se stát časem imunní vůči božím dotekům, vůči božím zásahům. přestane jakoby fungovat. A tady ještě další problém, jo? Že porozumět lidskému srdci je možná ještě větší oříšek, než když mu mají porozumět ti, kteří se věnují kardiologii. Protože tady je napsáno, nejúzkočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. To je řečeno teda o našem srdci. A pak je tam řečeno, kdo pak je zná. To znamená, je tady jakoby výzva, že je potřeba se naučit své srdce sledovat. A to samozřejmě se tady nejedná o to srdce, které je na naší levé části hrudi, ale jako kdyby, tak jak se říká, že někdy je dobré si zajít na EKG, jako kdyby tady bylo řečeno, čas od času je potřeba provést i určité EKG našeho srdce, nebo duchovní EKG. A teďka, co to znamená? Někdo přirovnal k taky naše srdce k sopce, nebo k seismické aktivitě doutnající sopky. Prostě najednou se takzvaně něco stane. A tak ten Andy Stanley, z kterého taky vycházím, tak ho tam říká, najednou někdo zažádá o rozvod. Najednou prostě se dítěti zhorší prospěch a změní se jeho postoje. Najednou se z neškodné kratochvíle stane ničivý návyk. Najednou se z našich úst začnou vypadávat slova, která bychom normálně neřekli. Tak já jsem k tomu ještě dodal, najednou nám přestane vadit, že jednáme nepoctivě. Najednou se něco stane, ale teďka si člověk říká, to snad nejsem já, ale ten původ je v srdci. Asi psychologové by řekli, že ten původ je v nevědomí nebo v podvědomí. Ale Bible mluví o srdci jako o zcela naprosto základní složce naší osobnosti, která ovlivňuje naše konání, naše mluvení, naše postoje a naše myšlení. A my bychom řekli, musí změnit své myšlení. Bible říká, musí změnit své srdce. My bychom řekli, musí změnit své návyky. Bible říká, musí změnit své srdce. Musí změnit svůj jazyk, svůj způsob, jak komunikuješ. Bible říká, musí změnit své srdce. Všechno tady tomu jakoby předchází. A když právě Ježíš, to byl jádro sporu s farizeji, protože jak si Ježíš říká, no musíte se proměnit zevnitř. Jde o proměnu srdce. My někdy se díváme na ty farize jako podlivem nějakých těch antisemitských obrázků, kdy ten farizeus je nějaký ten člověk, který má ten křivej nos, takový ten židovský a je tak trošku přikrčený, má ty drápy a má na sobě takový ten talár, jo, a teďka se tam někde v mu kape pomalu krev z pusy, aby toho Ježíše zadávil. Jo. To byli velmi slušní lidé, většina z nich. Jevili se velmi dobře. Tvářili se stejně spaseně, jako se tváří mnozí z nás. Ale Ježíš říká jako sorry chlapi, sorry bratři. To nestačí. Jo. Ta proměna musí jít zevnitř. Musí se změnit vaše srdce. A tam je zásadní problém. Jenže na to už nestačí silná vůle. Už nestačí si poručit jenom. No. Zase nějaký, abych to aktualizoval, jo, že řeknete, no tak o čem to mluví, tak já jsem relativně v pohodě. Tak člověk může jezdit podle předpisů, jako myslím autem. Ale co to nadávání, nebo co ten vztek, když vám někdo hodil myšku? To je, jak funguje srdce. Ne to, že člověk je na dálnici, posílá si SMSky, posílá si maily, čte si, občas se podívá před sebe, jede. No to je pohoda, že jo? To umí každý. Ale v té chvíli, když vám někdo hodí myšku, tam je najednou to, co je v srdce. Jo. Nedávno jsem učil řídit Adama autem, bude dělat papíry, ještě nedělá, teda tak jsme někde jeli po nějaký silnici a teďka on vyjel někde z vedlejší silnice do té hlavní, tam to profičil ten řidič. Neříkej, prosím tě, co jsem říkal. Ale nebylo to haleluja, chvála pánu. Prostě srdce najednou prostě. Tečka, tak. Nebo jiný příklad, jo, že můžete poslouchat svého šéfa nebo učitele, ale co ta zášť, kterou učením cítíte? I když jste velmi poslušní a loajální studenti nebo učitele, ale ten odpor, ta zášť. Jo, můžete se hezky slušně pobavit s nějakou ženou, to je spíš příklad pro pány. Ale co ty myšlenky, které se vám honily hlavou, když jste s ní mluvili? Můžete někomu pomoct, ale ten vztek, že vám krade čas, jo, si to ten blbec neumí zařídit sám prostě, jak já mu teda pomůžu. Jo, nebo že člověk může sloužit ve sboru, jo, ale co ta frustrace, ty ostatní tady si akorát tak, jo, aby dostali hemeroidy své, jak si tady vysedějí zadky a nic nedělají. To já tady makám. A co bych neudělal pro pána? Ne, srdíčko, panečku. Nikdo vám nemůže nic zvyknout. Bez vás by ta káva tady nebyla, pomohlo služte. Nic proti těm by dělali kávu, prostě. Nebo prostě, abych něco taky dořad kazatelů. Jo? Můžete mít nádherný kázání, ale co to je potřeba exhibovat před ostatním, kterou si ukájíš na tý kazatel s tím mikrofonem. Rozumíte? To je otázka srdce. Všechno běží. Perfektní kázání, perfektní provoz a tak dále, jo. Hezký rozhovory. Srdce je problémy. A tak já tím nechci bagatelizovat dobré chování. Absolutně ne. Ale Ježíš jde prostě hlouběji. A mluví o proměně osobnosti od srdce. Tam to všechno vzniká. Musíš vyčistit pramen. Když nevyčistíš pramen, tak i když vyčistíš to jezero, tak on tam zase nateče, ta červená. Že musíš jít v prameni. To je ten největší zápas, který vedeme. A zase ještě jeden příklad, a pak se dostaneme na ten první zabiják srdce. Ten jeden je příklad Jidáše. Lepší to, co vidíme, co udělal. Prostě zradil. Asi prostě byl na peníze. Tak bychom mu poradili, no Jidáše, prostě musíš být štědřejší a možná bys tady to neudělal. Kdyby se nebyl tak na prachy. Ale to, co tam je řečeno v Janovi v 13, když byl u večeře, ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, že zradil. Vidíte, začalo to v srdci. To chování byl důsledek jeho srdce. Nebo v první parole pomenu 29, to zase se píše o Davidovi, poznal se můj Bože, že ty zkoušíš srdce a že máš zalíbení v přímosti. A teďka, a proto jsem přinesl všechny ty dobrovolné dary z přímého srdce. To znamená, začalo to v srdci Davida a výsledek potom bylo, že byl štědrý. Srdce je základ, srdce je zdroj, srdce je pramen. Srdce je zřídlo. A teďka tedy začneme od prvního zabijáka. A to je závist. A cílem nebude jenom říct něco o závisti, ale taky co s tím dělat. Já jsem se někde dočetl, že příčiny kardiovaskulárních chorob, problémů ze srdce, mimo jiné jsou časté sezení před televizí a počítačem. Potom kouření, stres, přejídání a příliš mnoho soli. A to je toho hodně. A teďka v duchovním životě jedna z těchto příčin je závist. A teďka se společně s váma chci podívat na jeden příklad v písmu, kde se o této vlastnosti, a teďka jsem chtěl říct, nádherně píše, ale já nevím, jestli může nádherně psát o závisti. Tak píše, jo. Tak pojďme se podívat do textu, který je zapsán v 1. Samuelově v 18. kapitole, budu číst od 5. verše. David podnikal výpravy a kamkoliv ho Saul poslal, měl úspěch. Je to už poté, co třeba zabil Goliáše. Proto ho Saul ustanovil velitelem nad bojovníky. To se líbilo všemu lidu, i Saulovým služebníkům. Tenkrát, když se David vracel od vítězství nad Pelištejcem, vyšly ze všech izraelských měst zpívající a tančící ženy vstříc králi Saulovi s radostí z bubínky a loutnami. A tyto ženy prospěvovaly. Saul pobyl své tisíce. Úžasný. Představuji, jak ještě, když už tam vystupují z metra, jak už tam křepčící ženy jdou naproti a vykřikují, že se nemůžou dočkat na dnešní kázání. Tak takovouhle měl prostě Saul, jakoby takovýhle měl, jak se to řekne, prostě takovýhle měl ženy ve svém středu. Ale pak je tam ještě dovětek. Ale David zabil své 10 000. Saul se velice rozlobil. Taková slova se mu nelíbila. Řekl, Davidovi přišli 10 000 a mě jen 1 000. Už mu chybí jen to království. Od onoho dne hleděl Saul na Davida stále s nedůvěrou. Připomíná mi to jednu takovou kazatelskou neřest. Taky jsem se s tím někdy setkal. A to není jako moje zkušenost, to mi jenom říkali kolegové. Říkali, no tak kazatel dokázal, jo, a tak nějak do toho dal tu energii a modlil se za to. A pak za ním přišli nějaký členové a říkali, no bylo to dobrý, ale já jsem tak vděčný Pánu Bohu, že existuje YouTube. Konečně si dneska odpoledne poslechnu, teďka tam jmenoval nějakého jiného kazatele. No, tak dobrý, no, ty máš ty svý 1000, ale skutečné kázání to bude dneska odpoledne na YouTube, to budou ty 10 000. Tak říkal ten kazatel, že teda, že úplně neprožíval jako vrchol blaha a že neřekl sláva Bohu, že prostě posloucháš dvě kázání v neděli, ale tak jakoby, no, nebudu to dát rozvádět, mě by to třeba tak nevadilo, ale prostě pointa je v tom, že oni mají společného nepřítele. Oba dva. A teďka, jakoby oni jaksi, to byl národ, ty Pelištějci, kteří dělali problémy celou dobu Izraelců. A stále s nimi museli Izraelci bojovat. A to znamená pro Saule, který byl králem, tak to byla vlastně víra mít takového člověka ve svém středu, jako byl David, protože prostě mu mohl pomoct Saulovi. Ty Pelištějci jednak škodili Saulovu jménu, škodili jeho podaným, škodili hospodářství země. Navíc Saul byl částečně úspěšný. No a když se tomu ještě přidal David, tak paráda. Tak když si k dnešnímu kázání přidáte ještě jedno odpoledne na YouTube, třeba toho Andyho Stanley, to je fakt dobré. Ale prostě Davida to točí. A teďka, ale realita je taková, že to byla pravda. Prostě ten David byl lepší, byl úspěšnější než Saul. Ale znova říkám, teoreticky by to Saulovi mělo být jedno, protože šlo stejného nepřítele. Kdyby se spojili, no tak jich zabil 1000 a 10 000. Jenže Saulová reakce je jiná. Saul závidí. No začne se bát. No, tak Davidovi roste popularita, lidi ho milují a vede ho to k tomu, k čemu vede každá závist. Začne na něj žárlit. Začne na něj hledět s nedůvěrou. A nejenom, že se neraduje z jeho úspěchu, ale ten úspěch ho vytáčí. V českém prostředí, já nevím, jak je to v Americe, to by mě zajímalo, ale máme takový krásně, nebo na Ukrajině, nebo v Rusku, já nevím, odkud, v Polsku, já nevím, z kolika se tady národností, se říká, máme takový přísloví Češi, úspěch se neodpouští. Slyšeli jste to někdy? Ano, všichni kejvete, protože jste všichni ty úspěšní, ale říká se to tady. A myslím si, že v tomhle tom by Saul byl vynikající Čech. Úspěch se neodpouští. A on ho neodpustil Davidovi. A následky na sebe nedají dlouho čekat. A týká se to hromadí v jeho srdci. To nebylo hned. Se to hromadí. Jo? Je to jako ta sopka. Jako ta seismická aktivita. A pak to bouchne. A čteme. David hrál na citeru každý den. Saul měl v ruce kopí. Náhle Saul kopí mrštil. Řekl, přibodnu Davida ke stěně. On David před ním dvakrát uhnul. Tak představu, ten David je o něm taky řečeno, že pěkně vypadal. Navíc hrál nádherně prostě na harfu, tak nevím, jak na tom byl Saul, co týkalo jako hudebních dovedností, ale ten David na tom byl asi lepší. Tak kdo ví, jestli jak neštvalo to, že prostě ten Saul je rád, když vyloudí GCA a prostě neumí ani bariky, když to ten David si tam s tím hraje. Prostě ho to v něj pukne. A prostě mrští po něm kopí. Už se to nedá vydržet. Jo. Po němu to zatemní mysl. Jo. Ale zase ten skutek, ten výsledek toho, jak vypadá jeho srdce. To se nestalo jen tak náhodou. Protože David pro něj už není spolupracovníkem, je to konkurent. On mu závidí. A nemůže to vydržet. Jakub později píše, že vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Tam potom lítají kopí. Tam lítají silná slova. Tam se lidi nesnáší. A pojďme se teda teďka podívat, já nechci psychologizovat, chci se skutečně podívat do písma, co teda vedlo k Saulovi k takovýhlemu projevu, protože to je nadčasové. To se týká každého člověka, aspoň teoreticky, ale i prakticky. První věc. David skutečně nad Saulem vynikal a Saul toto nesnesl. Tak si teďka představte, že někdo je lepší, že je obdarovanější, že je hezčí, že je chytřejší, že má lepší děti, že má snadnější život, že vydělává více peněz, že má lepší zaměstnání, že je, tu jsem říkal, obdarovanější, tu jsem říkal, že toho více zažil, že toho více procestoval, že toho více viděl, že je štíhlejší, v mém případě zase bych záviděl někomu, kde je tlustší. To všechno prostě může jíst jako pocitu, že člověk najednou začne závidět. To je nefér. Jo. Pán Bůh je ke mně nespravedlivý, takhle bych mu to asi neřekl, jo, ale prostě to je nefér. Jak je to možný? Mě vypadávají vlasy, mám odstátý uši a tamhle ten prostě nedělá nic ze svojí postavu a vypadá prostě jak Belmondo. To je nefér. Ne? A člověka to může jako užít. Myslím, že my se tomu smějeme, ale tak není. A smějte se, mě to pozbuzuje, ale chápete. To je první věc. Další věc, Saul je prostě proti svý vůli, ale přesto donucen se srovnávat. On si to nevymyslel, tu písničku, no logicky. Nevymyslel to ani David. Jo. Vymysleli to jiní lidé, ale Saul se do této soutěže nechává vehnat. A co trpí? No trpí jeho ambice. Soutěží, srovnává se. Tak si dejme pozor, abychom prostě zvládli vlastně tohleto, anebo spíš, abychom se nenechali vehnat do soutěže královnu krásy, královnu inteligence, nebo krále inteligence, o nejchytřejší děti, o nejlepšího sportovce, o já nevím, nejedno prostě. To se tak snadno stane. Protože vždycky bude někdo lepší. A člověk srovnává a začne závidět. A to je byl problém Saule. Kdyby Saul řekl, ha, super, zabil své 10 000. Chvála Bohu, že prostě mám takového bojovníka vedle sebe. A pak je tady třetí věc. Do onoho dne. To znamená, tam se ukazuje, že jakoby ta závist jako nepřiletěla jako moucha. To není hned. To nás neskočí od někde ze stěny. Jo, že on si to v sobě nosil delší dobu. Tak jako srdce, většinou, to normální srdce, jako se nestane, že to je ze dne na den, že prostě začne jakoby být nějakým způsobem špatné. Někdy asi jo, ale ne vždycky. Člověk si na to se říká, zadělal si na infarkt. Nebylo to hned, ale bylo to tím životním stylem. Zadělal si na nějakou chorobu. Tak tohle to bylo problém Saula, že on se na to zadělal, tím, jak to v sobě nosil, jak to v sobě dusil. Pak to najednou praskne. A v tu nejméně vhodnou chvíli. Kdyby to někomu řekl, kdyby to třeba vyznal Pánu Bohu a řekl, ne, to točí ten David. Pane Bože, co s tím mám dělat? Ale on to v sobě nosí a ta závist pak smete. A v tom příběhu potom není happy end. Není tam nějaký závěr. Ten Saul se propadá níže a níže, jako každý, kdo závidí. A ty následky jsou následující. Nemůže Davidovi projevit lásku, protože je těžké mít rád někoho, komu závidí. Je to tak. Těžko se projevuje láska někomu, komu závidí. Další. Snaží se odnejmit distanc. Potom čteme dál, jak ho někam pošle. Úplně se s ním pak rozejde. No samozřejmě, protože my nemůžeme být blízko někomu, komu závidíme. Se nám vaří krev, když ho vidíme, když vidíme jeho, to, co mu závidíme. A navíc Davidovi škodí, protože není krásnější pocit, než když sousedovi chcípne koza. Je to tak. Jsem zapomněl, že jsem z paneláku. Když tomu, komu závidíte, se něco stane. To je nádherný. To nekejvete, to jsem rád, že nevíte, o čem mluvím. Ale to prožívají ty lidi tady v panelácích, ty nevěřící. My nevíme, o čem mluvíme. Ale je to nádherný pocit. Tak. Takže Saul vlastně škodí tomu a ten raduje se z toho potom, když se Davidovi nedaří, protože takhle jednají lidé, kteří závidí. konečně se ukázalo, že ty krásný vlasy jsou jenom paruka. Ah, to je super. A teďka ta otázka je, jestli existuje nějaké řešení. Protože tohle je vážná věc. To je vážná věc, to je skutečně jako, kdybyste přišli k doktorovi a on vám řekl, hele, ještě jedna špetka soli a prostě infarkt. Co s tím? Jak to pročistit? Závist vlastně vzniká, to právě říká ten Stanley, z kterého vycházím také trochu, tak říká, no ta závist je pocit, že by Bůh něco dluží. Asi bychom to takhle neřekli, ale někde to tam je, jo, že prostě je to pocit, že kdyby mi Bůh přece jenom víc nadělil, no, tak bych byl lepší. Nebo by se mi lepší dařilo. No a samozřejmě bych nezáviděl. Ale Bůh mi to nedal. A když tohle to se v nás odehrává, tak je tam text v Židům 4. kapitole 16. verši, kdy ten pisatel říká, přistupme směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Co tím chci říct? Co tím chce říct ten pisatel Židům? Nemluví tady o závisti. Ale pokud vůči někomu cítíme závist, pokud nás to užírá, tak on říká, tak to prostě přistup a směle k trůnu milosti. Řekni to Bohu, vyznej mu to. A nemusí to být nic jako drastického, nemusí to být nějaké obrovské věci. I když je to nějaká maličkost, tak jako to, co s tím můžeme nakonec dělat, je prostě dá to před Boha, dá to do Božího světla. Jinak se s tím nic neudělá. Tam jako, a to nás Bible učí stále znova a znova a znova, abychom byli pravdiví k sobě sami. A já vím, jak se to těžko vyznává, prostě jak to jde těžko přes rty, to, že někomu něco závidí. To se těžko říct, veřejně už vůbec ne, ale i vnitřně si tohle to říct, není to snadný. Ale když to člověk neuzná nebo nevyzná, tak s tím nic neudělá. A bude se s tím celou dobu užírat, to bude to stále horší a horší, tak jako to bylo u Saula. To znamená ta první rada, kterou dává písmo, je běž před Boží trůn. Směle, vyznej to, tak jak to je. Ta druhá věc je, jakoby, zase v Korinským, teda ne jakoby, ale ta druhá věc je v Korinským 3. kapitole, 3. verš, tam se píše explicitně o závisti a on říká, dosud patříte světu, žijete jako svět. Mimo jiné svět v tom pojetí apoštola Pavla znamená ne takový zemně koule, ale ten světský způsob myšlení a konání a on říká, odkud je mezi vámi závist? Neli z toho, že patříte světu. A potom říká, a žijete jako ostatní lidé. Mně se líbí, jak je ta Bible nádherně někdy přízemní. Jak nezduchovňuje věci, které se zduchovňovat nemají. On to řekne natvrdo, protože tak žijete. Podívejte se na to, jak žijete. Je to samozřejmě o srdci, je to o myšlení, ale zároveň je to i o životním stylu, o životním nastavení. Nikdy je to, čemu říkávali staří, světský způsob konání, světský způsob života, životní styl, kdy věci a úspěch mi nahrazují Pána Boha. Věci jsou krásné. Úspěch je krásný. Já to nebagatelizuji. Ale pokud mi to nahrazuje Boha, jistotu, pokoj, který mi může dát Bůh, tak je to problém. A to potom vede k životnímu stylu, který mimo jiné taky říká, musíš mít víc, musíš zažít víc, musíš dosáhnout víc. A jednou ten pokoj přijde. Člověk se pak srovnává, soutěží, užírá to jeho srdce, že někomu se to daří. To znamená, dalším řešením může být také změna životního stylu. Tak je tady třetí věc. Je to ten jeden z nejdůležitějších textů. Milovat budeš Boha a svého bližního jako sebe sama. Já bych tady chtěl vyzdvihnout ta poslední slova. Milovat sebe sama. Tady to vůbec neznamená sebelásku. Ale je to přijetí toho, kým mě Bůh učinil, nebo kým jsem, i v dobrém, i ve zlem. Myslím si, že někdy pýcha se taky může projevit tím, že mi někdo řekne, že něco umím, že jsem v něčem dobrý, že jsem prostě dobrý. A ne, to není pravda. A to je pravda. Jak jsem to tady říkal při první bohoslužbě, když řeknu Vojtovi, že je prostě vynikající klavírista, on mi řekne, a to není pravda, to není pravda. Proč to říká? On to teda neříká. Já jsem mu to ani neřekl. Já jsi vynikající volně. Proč to nepřijmout? Jo, nebo jsem slyšel taky, že Luther to prvě říkal, za ním přišla nějaká žena nebo muž a říkal, bylo to vynikající kázání. A on říkal, no to už mi říkal Satan. Tak Luther měl poměrně břitké výroky, ale tady s ním hrubě nesouhlasím. Místo aby poděkoval a řekl, tak skvělý, že mě Bůh takhle obdaroval. Tak, jo, to někdy neumíme reagovat na to, že taky někdo nám řekne, ano, seš něčem dobrý, ale tak to není nakonec jenom tvoje zásluha, no díky Bohu za tebe. To je taková falešná pokora, nebo některá věda taky vlastně píše. No ale pak je tady druhá věc, že Bůh mě taky něco prostě nedal, něčem mě omezil a i tak vlastně můžu mít, tady napsáno, milovat svého bližního jako sebe sama. To znamená i s tím, co prostě nemám, tak prostě něco nemám. Nejsem prostě v něčem obdarovaný, schopný. A tak není třeba se srovnávat. Rozumíte, to první verek píše, to druhý verek je komplexu. Mít, jako, milovat sebe sama není sebeláska, ale skutečně přijmout se takového, jakým mě Bůh učinil. A možná někdy ještě těžší je takhle přijmout své děti. A ty naše ambice prostě někdy zkrotit a přijmout je takové, jaké Bůh učinil. Já vím, že řada z vás tady nejsou rodiče, ale je to výzva pro rodiče a pro prarodiče. To je taky někdy náš zápas. Kdyby se Saul prostě místo závisti radoval z toho, že Bůh dal někoho, kdo je schopen mu pomoci v boji s nepřáteli, tak mohl svůj život prožít mnohem klidněji a své schopnosti házet kopí mohl využít při nějakých závodech v hodu o štěpem. Byl by happy. On i jeho soupeři. A takhle on vlastně chce zavraždit Davida a jeho život jde o 10:5. Poslední věc, kterou už nebudu rozvádět, ale je to ta změna srdce, když se David modlí srdce čisté stvoř mi, o Bože. Je to poté, co zhřeší s Bečabou v 51. žalmu, kdy prostě něco on udělá. On mi říká, Pane, že prosím tě, abych ovládal svoje oči. Jo. Ono zabili toho Uriáše. Prosím tě, ať nejsem takový mstivý příště. Jo. Prosím tě, ať nejsem takový líný, protože on místo, aby bojoval, tak prostě zůstal doma. Jo. Tak se mohl modlit za změnu očí a lenosti a životních postojů a všeho. A David vlastně říká, změň moje srdce. Protože když nezměníš moje srdce, tak za rok přijde další Bečabe. A další Uriáš Hetejský. Další vražda. Další smlstva. A když změníš zřídlo, když změníš moje srdce, tak se bude měnit všechno ostatní. A tak bych nám přál, modlím se za to, za sebe, aby nás ten jeden z těch zabijáků srdce, kterým je závist, by nás nejenom nepožírala, ale abychom i dokázali využít boží medicínu k uzdravení. Každému tady ta nemoc hrozí. Tak jako každému hrozí kardiovaskulární choroby. To je normální. Ale dá se s tím něco dělat. A to je dobrá zpráva. Tak ať využijeme ty boží nekonečné zdroje, abychom tuhletu boží medicínu k uzdravení využili. Ať vám v tom Bůh žehná a vede vás. Amen.